Татарстан радиосының әдәби драматик тапшырулары дәвам итә. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан хәзер сезне хөрмәтле радио тыңлаучылар, язучы Хайдар Гайнетдиновның «Укыныч» дигән хикәясен тыңларга чакырабыз. Аны Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илдус Әхмәтҗанов укый.
Кояш инде үр артына тәгәрәп бара. Карлыгачларның сызгырып ишуына караганда, май кеше җылы булырга тиеш иде. Тик Әшрафулла карт белән Гайни Җамал карчык ине ятим итеп ишек алдында утыруны килештермичә, әкрен генә кузгалдылар да өйгә кереп киттеләр. Ничәмә еллар җилләп кыргак сыган өй алды идәннәре, кайда йөрдегез бик озак дигән кебек, берәм-берәм шыгырдашып алдылар. Идән түшәмнәрне, тәрәзәләрне юып чыгаргач, өй бердә яктырып балкып киткәндәй булган иде. Картларны авылга зата кайтканда киленнәре ине һәр чак әнә шулай юып чыгарырга гадәтләнде. Балаларны затып әйләнеп керүгә, теге яктылык ниндидер моңсулык белән алышынган да куйган бит әй. Әллә инде тәрәзәдән саркыган шәфәк кызыллыгы моңсулык бирәме? Әшрафулла картның йөрәге кысылып сулкылдады. Югыйсә авылга кайтып яши башлагач күңел тынычланып калыр кебек иде. Юк, һаман да нәрсәдер җитенкерәми, нигәдер күңел үз урында түгел. Быйыл шәһәрдә кышны ничек уздырырга белмәгәннәр иде алар. Җитмәсә картларның күңелләрен җилкетеп, февраль башында ук көннәр кинәт кенә җылытып җибәрде. Шәһәр кышы авыл кышы сыман болай да карлы булмый. Ишелеп яуса да карны шундук күрәп машиналарга төйиләр дә каядыр шәһәр читенә илтеп түгәләр. Февраль җиле шәһәрдәге барлы юклы карны ялап кына алды. Карт белән карчык тәрәзә яныннан китмәделәр. Әйтерсең лә быйылгы яз шулай иртә килергә тиеш иде. Алар кайтуын көтеп стенада эленеп торган күкле сәгатьнең келт-келт йөрүе ишетелә. Кыш буе аңа да күңелсез булгандыр мөгаен. Шуңа күрәме, минутларында тизрәк саныйдыр кебек тоелды ул Әшрафулла картка. Ул тәрәзәгә текәлеп уйга калды. Әнә урман ягында шәфәк кызыллыгы төсмерләнә. Шул кызыллыкка карап, таякка таянган килеш җәяүләп кенә юлга чыксаң да, көннең озынлыгын байтакка сузарга мөмкин булыр иде. Тик көнгә карап кына гомер дә озынайса икән ул. Гайни Җамал карчык өстәлнең икенче башына, карты каршына барып утырды. Уйга чумып утырган картының ничек тә күңелен күрәс килә иде аның. Әллә чәй куйыммы, диде ул Әшрафулла абзыйның күңелен бимазалаган уйны тыеп. Самаурны яңартыйммы әллә? Эчтек кенә бит әле. Соң эчсәни, монысын икәүләп кенә эчәрбез. Шыжлаган самаур белән сөйләшә-сөйләшә чәй эчсәң, бөтен хәсрәтләрне оныттыра ул. Куйып җибәр алайса. Картның шулай телсез, авызсыз утырмауына Гайни Җамал каршы куанып куйды. Үз ишенә битләнеп кенә утырмаса, сөйләшсә, эш пышуы да узар дип уйлады ул, һәм тиз-тиз самавыр куярга кереште. Гайни Җамал каршы кулындагы чырак ачын кушкарга куеп, өстәл янына килде. Тәрәзәдән тышка карап алганнан соң, әле караңгы төшмәгән икән диде. Барып кайтсам да ярыйс икән. Һәм бәләкәй яктагы өстәл өстеннән ялтырап торган бер бидонны алып, эшен тышын әйләндергәләп карады да урамга чыгып китте. Озак та тормады, кире керде. Гаптри кызын гына җибәрдем әле суга, диде керә-керешкә үк. Бала чага җитез йөри. Алайса, диде Әшрафулла карт, самаурыңны кагып куй, әзер торсын. Гаптри кызы тиз әйләнеп кайтты. Өйгә керергә ялдымы шунда капкан ачты да бидонны күтәргән килеш тәрәзәгә карап кычкырды. Гайни Җамал әбием! Гайни Җамал карчык тиз генә тәрәзә янына килеп басты да, «Эй, наны, кайтып та җиткән икән, керергә читенсенәдер инде», дип ишек алдына чыгып китте. Өй алдында нәрсәләрдер шалтырап ауды, нәрсәләрдер үзләренең барлыклары турында хәбәр итеп өлгерделәр. «Мин аңа яртыгына битун алып кайт дигән ием, ул тутырып алып кайткан», дип сөйләнде Гайни Җамал карчык ишекне ачуга. «Нигә керми?» дип сорады Әшрафулла карт. «Әйтми бит, әфлисун биргән ием, алмый, югыйсә авылда тансык та инде ул». Кара инде, бер кышта танымаслык булган. Урамда шыратсаң, эй, хәзер яшьләр тиз күтәрелә бит, диде Гайни Җамал карчык. Ашау ише әйбәт. Бер күзгә күренсә, тиз мантып китә инде алар, диде Әшрафулла карт та аның сүзен җепләп. Бер күзгә күренү генә кирәк. Безнең кыз гына әллә нәрсә уйлап йөри шунда. Кайгырма, Әшрафулла, Зөлфиянеке дә булыр әле, дип картын йомшак кына юатырга тырышты Гайни Җамал карчык. Фатир алган кебек чират торып аласы түгел бит. Акчага да сатып ала торган нәрсә түгел. Олгайгач күңелләре сүрелер дип куркам. Олгайгач бөтенләй бизип куюлары бар. Анысы кызы Зөлфия белән айрат кияүләрнең балалары булмауга Гайни Җамал карчык та бик пошына иде. Башта фатирлары юк, фатир алгач бала табар әле дип юандылар. Инде фатирлы булуларына да 3 елдан артып китте. Аннары айрат каядыр читкә китеп эшләп йөрде. Бөтен таныш белешнең машинасы бар. Ни өчен мин генә җәйләп йөрергә тиеш әле дип акча артыннан куды. Инде менә машиналы табылдылар. Көткән бала аман күренми дә күренми. Хәзер аралары да суынып бара буга инде. Ике якны да ныгытып куярга бала кирәк шул. Бала булмаса таркаласын көт тә тор. Кире җыеп алып булмый аны. Бер кискән ипи кире ябышмый. Гайни Җамал карчык сүзне ни хәтлегенә читкә борырга теләсә дә, үзләреннән үзләре Зөлфия белән айраттан ерак китә алмадылар. Чәй ишкәндә дә, утны сүндереп йокларга яткач та, сүз гел төпчек кызның язмышы тирәсендә генә барды. «Эй, без күргәннәр», дип авыр сулап куйды Гайни Җамал карчык, «дусыңа түгел дошманыңа да күрсәтмәсен инде. Матур елларының кадерен белеп, балалар үстереп кенә яшәргә иде бит». Гайни Җамал карчык торып утырды. Аппак юрганга төрнеп яткан картына карады. «Син хаманда шул Зөлфияне битәрләргә җыенмыйсыңдыр бит», диде ул борсаланып. «Ул балада гына түгелдер инде гаеп». «Гаепләп әйтүем түгеллә. Шуның баласын кулыма тотып сөя алсам, заманасы матур да, изгелек кимеп бара шул изгелек. Бөтен фәрештәләрне качырып бетерделәр дә. Шуның аркасында ир белән хатыннарның аралары да бозылып бетә». Әшрафулла карт та торып утырды. «Нинди фәрештәләр кирәк сиңа тагын», диде ул аптырап. «Фәрештәләргә генә сылтасаң инде». Бу төнге сөйләшүнең бик мөһим булачагын белгертеп, Гайни Җамал карчык сысқы җәмкиләрне шалтыратып ушак тирәсеннән әйләнеп килде. Гомере буе сер итеп саклаган нәрсәсен әйтергә җыенайды ул. «Син күфер сүз сөйләмә», диде тавышын күтәрмичә генә. «Мин сиңа моны әйтмәм дә дигәнем инде». «Нәрсәне?» диде Әшрафулла карт. Карчыгының шулай серле генә сүз башлавы аның да кызыксынуын арттырды ахрысы. «Менә шул Хызыр Ильяс булса, Зөлфия белән Айратның аралары җайланып китәр иде. Битле ишектән нигә керсен ул? Шәһәрдә бит көндез дә бикләнеп утыралар. Әллә нәрсәләр сөйлисең син, карчык? Әллә нинди тузга язмаган нәрсәләрне?» «Тукта әле, алай дим әле». Гайни Җамал түти картына иелде. Ярым пышылдап кына аның колагына: «Безнең араны да Хызыр Ильяс кына җайлап китте. Югыйсә мин синең белән торасы кеше түгелем», диде. «Менә сиңа яңалык. Кайчан булды әле ул хәл?» «Колхозлашкан елны. Хәтерлисеңме, мин колхозга керергә каршы төшкән ием. Синнән аерылып китәргә әйберләремне тинеп куйган ием инде. Менә шунда күпә көндез өйгә Хызыр Ильяс килеп керде. Аерылып китмәскә кушты. Я, тагын нәрсәләр», диде. «Нәрсә дисең? Сине мактады». Әшрафулла карт көлеп җибәрде. Аның күңеленә рәхәт булып китте. «Менә бит, әй, балалар үсеп җиткәч сөйләрмен, серем нашлармын», дип вәгъдә иткән иде бит ул вакытта. Бөтенләй онтылган, онтылган. Хәер, сөйләсәң дә ышанмас иде Гайни Җамал. «Алдыйсың, карт», диле дияр иде. Колхозлашу еллар иде ул. Айрым хуҗалыкларны күмәкләштерү, берләштерү еллар иде. Нәкъ шул колхозлашу еллар алдыннан гына Әшрәф ауылдагы иң шибәр кызга Гайни Җамалга әйләнеп башка чыкты. Буш нигезләр байтак иде авылда. Матур гына тормыш кырып җибәрербез, дип дәртләнеп йөргәндә, халык арасында хәбәр таралды. Айрым хуҗалыкларны күмәкләштерәләр икән. Кайберәүләргә бу хәбәр яшен суккан кебек тәэсир итте. Шулай булмый хәле дә юк. Барысы да күмәкләшә икән бит. Җир, су да, атлар да, хәтта хатыннар да. Җир су атларны берләштерүгә гаҗәпләнмәс тә идең. Тик менә хатыннарның уртак булуы. Волостьтан, уездан килгән вәкилләр аңлату эшләре алып бардылар. Тик Аксу авылында колхозга керергә теләмәүчеләр байтак иде әле. Ирләр риза, хатыннар юк. Үгетләп кара син хатыннарны. Аларның үз 90-ы 90. Әшрәфнең дә хәлләре шәптән түгел иде. Колхозға кіру турында бір-екі кәлемә сөз әйтүгә, Ғайни Жамал тегене суғып йыққан кебек итте. Артымнан балаларым тізіліп тұрмай, айырылдым киттім бұлар, дейді. Күннәрнең берендә Әшрәф изге жанлы Хызыр Ильяс турында ғибрәтле вакыйга ишеткән иде. Тауыштынсыз гына килеп керә дә икән ул, үзенең киңәшләрен әйтә икән. Чыгып китүен кеше сизми дә кала икән. Бармы икән ул? Шул көннән соң Әшрәфнең жан тынычлыгы югалды. Чынлап та булсын иде ул Хызыр Ильяс дигән жан иясе. Каян аласың бит аны? Күн артыннан күн узды, бер вакыт Әшрәф атын җигеп Карасу базарына китте. Нәкъ шушы базарда үзенә кытылу чарасын табар дип кем уйлаган? Зәйнулла абзый түгелме соң бу, диде Әшрәф ушын маңгаена куеп. Исәнме, Зәйнулла абзый? Ие шул, дип киткендәде канагат рәвештә Зәйнулла карт. Ие шул, каян беләсең мине? Хей, ничек белмәскә инде? Минем әткәй белән Германда Плиндә бергә булгансыз бит. Мыжгып кайнаган базар ынтылды. Әйтерсең, ап ашык булындалар икесе генә басып калганнар иде. Бер-берсенең хәлләрен сораштылар. Кара инде, кырдашта дөнья куйган икән, дип Зәйнулла карт Әшрәфнең әтисен исенә төшерде. Соңыннан гына ишеттем шул, җирләргә дә бара алмадым. Әшрәфнең кайтыр юлы Түбән Карасу аша уза иде. Бергә кайтырга сүз куештылар. Кайтканда Әшрәф үзенең моңзарын сөйләде. Хатынның күмә хуҗалыкны аңлап бетермәвеннән, шитят хатыннардан көнләшүеннән зарланып алды. Шулай инде, дип җепләде аның сүзен Зәйнулла абзый. Ир белән хатын бер-берсен аңламаса, беттең дип исәплә. Шулай шул, Зәйнулла абзый, диде Әшрәф сузып кына. Әйткәнне колагына да алмый, булышучы да юк. Эй, күктән көтеп ятмайын син булышуны, диде Зәйнулла абзый Әшрәфкә. Үзең җайларга тырыш. Күктән дип көтәрсең дә инде. Әнә бит, Хызыр Ильясның эшләгән яхшылыклары турында ниләр генә сөйләмиләр, дип көлемсерәде Әшрәф. Үзе нәрсә әйтер икән дигәндәй Зәйнулла абзыйга карады. Зәйнулла абзый исә башын иеп әкрен генә атлаган атны күзәтеп бара иде. Кеше сөйләр инде ул, дип куйды ул илтифатсыз гына. Хызыр Ильясның дөньяда барлыгына бик үк ышанып бетмейді ахырсы. Сөйләшмичә тагын бер ара бардылар. Алда үлән каплаган ташу шыкыры күренүгә Әшрәф атын туктатты. Әзрәк үлән шауып салыйк әле, диде ул. Асқа да йомшак булыр. Зәйнулла карт үләннең куйрак урынын сайлап, җиргә утырды, шләпәсен салып куйды. Ерактан караганда ул мөселман риваятларында сөйләнгән изге картларга охшап утыра иде. Хәрәкәтләре салмак, ипле, һәр сүзен үлчәп кенә әйтер. Төс кыяфәте дә холкына ятышып тора. Аппак сакал, мәгънәле күзләр, киң маңгай. Әшрәф аңа озак кына карап торды да, нәрсәдер исенә төшергәндәй аның каршысына килеп шүгәләде. Кара әле, Зәйнулла абзый, диде ул күзләрен зур ачып. Валлаһи Хызыр Галиәссәләмгә охшап торасың син. Карт аның сүзләреннән сискәнеп китте, тиз генә шләпәсен батырып киеп куйды. Көфер сүз сөйләмә, улым, диде ул. Әнем баш ышында болытлар да куйра башлады, көфер сүз сөйләмә. Туктале, Зәйнулла абзый, ул хәтле куркып калма әле. Әгәр дә мин әйтәм, Гайния янына Хызыр булып керсәң, ә? Син нәрсә улым, мине булмас эшкә тәрәсең, алдан ук күңелем сизгәне яны. Эй, Зәйнулла абзый, аның ни гаебе бар? Гаиләне җайлап китүнең ни гаебе бар? Гаебе дип, соң бит инде улым, изге затның исемен мыскыл итеп, үзең әле андый затның барлыгына ышанмаган кебегрәк итенгәнең. Кем тикшереп караган аны, бәлкем бардыр ул. Юк улым, булмый. Хе-хе, алдан ук сизенгән иманы. Ярар, ачуланмайын, Зәйнулла абзый, әйттем исә кайттым. Әткәй белән бергә Плиндә дә булгач, тыңларсың мәллә дигән ием. Гайния сине белми бит, бары бер. Улым, ни бит? Әллә яшьлеген искә төшергәнгә, әллә үләннәрнең шифалы хуш исе килешти картка, ул бермә-бер яшәреп киткәндәй тоелды. Аның герман сугышында күргәннәрен тыңлап кайта-кайта, юлның озынлыгы сизелмәде дә. Түбән Карасуда Зәйнулла абзаларына кереп чәй иштеләр. Карт үзенең каршыгыннан ап-пак күлмәк, ак сөлге сорап алды. Менә Гамбәретдин дусның малайы кунакка шакыра. Базарда очраштык, диде ул каршыгына. Сиңа сөйләгән бар иде бит инде. Кабрен күреп, зиярат кылып кайтыйм әле. Юлда Гайния янына ничек керергә, нәрсәләр әйтергә икәнен киңәш табыш итештеләр. Алар уйлавынча, барсы да шома узарга тиеш иде. Арт капкадан керергә, Гайния хушын җыеп өлгергәнче, арт капкадан ук чыгып та сызарга. Құдайының амин деген шағынағына тұр келсен. Қарт ақ сілгіні шалмалап башына ұрады. Мәне бет дидан Ашраф, құйып қойған Хызыр Ильяс. Алар шулай сілеше-сілеше абзарлар артынан кеттілер. Зайнулла қарт тез әйленіп шықты. Болды деді ол қолларын уғалы-уғалы. Тал түбінде Зайнулла абзы сілгі шалмасын ішлепеге алыштырды. Ақ күлмегі үстінен қара камзолын киіп қойды. Қаралы дейді аң Ашраф, мен үйге кіріп ашыбал алып шығайын енді, сен мұндағына күтіп тұр. Зайнулла абзы білен Ашраф ол күнні салқын шишме янында күліше-күліше ашыбал іштілер, мәзәк хәлләр сөйләштілер. Аларның көңілләрі шат еді. Күр көңілі кішіге яшау дәрәхәт бейді. Не ішіндір құяш та жылырақ тұйылды. Дүния түгәрәкләнді. Ашраф қайтқаш, Ғайнияны колхозға кірге демлерге тұтынды. Ири ғажәпләнгән болды, қарышқан да итті, ақырда колхозға кірге ризалық берді. Бұ хәлгә нишәмә-нишә йыллар узған инде. Ашрафулла қарт онытса да, Ғайнижамал қаршық Хызыр Ильясны ғұмыры бойы хәтерендә саклаған икән. Тулған ай көрші тәрәзеге көшкен еді енді. Ярый, өткен ішке салават деп ойлады Ашрафулла абзый ай белән кеңешкәндәй. Иртәге сөйләрмен әле нишек булғанын. Сәғәт күкісі 9 мәртәбә кычкырды. Әйт күке, 9 йылмы ул? 9 көнме? Әллә 9 сәғәтме? Әйт, яшырмә күке. Икенче көнне Ашрафулла карт уянмады. Бу хәбәрне ишетеп, яши карты авылның иң мөхтәрәм кешесен соңгы юлга затырга җыелды. Ғайнижамал каршыкка күтәрә алмаслык зур кайгы килде. Бу кайгыны аларның уллары, кызлары да күтәрә. Каршык күз яшьләр аша берәм-берәм аларны барлады. Барысы да кайткан. Тик Зөлфия кайдасың? Айрат кеуде мында, Зүлфия койда. Ул больницада, дейді Айрат, ғайыплы кішісіман. Бір-екі күнге гіне кірген ие. Аның яшыл көзлерінде нур әсәрі юқ еді. Яшыл бұлында көбелеклер білен ойнап юре яшек, нәни гіне қызшық, бұ яшыл көзлерде шағылмейді. Ғайнижамал қаршық Ашрафулла қартқа қарады. Хызыр Ильяс кыяфәтенә кергән ақ сақаллы картның хәрәкәтсез йөзеннән ниндидер бетмәс, төкәнмәс, мәңгелек үкенеш бөркелеп тора иде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы Хайдар Гайнетдиновның «Үкенеш» дигән хикәясен тыңладыгыз. Аны Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Илдус Әхмәтҗанов укыды. Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.